Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, я Тетяна Трещинська, ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні говоримо з Світланою Чунігіною, вона політична психологиня, кандидатка психологічних наук і віце-президентка Асоціації політичних психологів. Вітаю вас, пані Світлано.
Вітаю вас, пані Тетяно.
Говоримо ми сьогодні про актуальну тему. Власне, вона актуалізована новим свіжим дослідженням, яке ви провели спільно з своїми колегами. Воно має назву «Стан суспільної свідомості на третьому році повномасштабного російського вторгнення». Це моніторинг громадської думки. І, наскільки я розумію, це не перший моніторинг, та тому у вас є можливість подивитися і динаміку, як змінюються настрої. Тобто протягом фактично от 2 років після повномасштабного вторгнення ви вже кілька разів це проводили, так?
Ну, насправді, ми вже понад 20 років проводимо такі моніторинги, але мали змогу, звичайно, заміряти суспільні настрої в 22-му році перед повномасштабним вторгненням, потім в 23-му. І от зараз теж в березні теж провели заміри. Моніторинг – це тому, що ми запускаємо майже одну ту саму анкету, і це дає нам змогу порівнювати дійсно за якимось пунктами, що відбувається з громадською думкою.
Я слухала вашу презентацію, там для мене були певні цікаві моменти, ну, як для журналістки, звісно, так, от, наприклад, те, що це дослідження проводилося фейс-ту-фейс, і, звісно, що на тій території, яка не є окупованою, на підконтрольній українській території, фейс-ту-фейс – це означає, що дослідники і дослідниці говорили просто з людьми, не телефоном?
Так, так. Підходили нас анкети, анкети в паперовому вигляді існують, тому підходимо і питаємо людей безпосередньо.
Ну і ще кілька таких моментів базових, просто для того, щоб наша аудиторія розуміла. Я так розумію, що на 4 регіони поділено, ну це такий соціологічний загальний підхід, центральний регіон, так, західний, східний так. І південь. І це теж дає можливість, напевно, простежити якісь певні там тенденції, пов'язані з регіональними, може, відмінностями так. Або їх відсутністю. Це все обговоримо. Так, от ці основні моменти проговорили. Перехожу до основних тенденцій, які ви виявили з того, що ви вважаєте таким ключовим на початку, а потім вже деталізуємо певні моменти в розмові.
Ну, напевно, ключовим я почала з того, часто мені, особливо в останні місяці, особливо наприкінці 2023 року, часто журналісти питають, от чому розкол в суспільстві почався, як його подолати, от почалися ці конфлікти, вибачте, срачі, вибачте за таке непечатне слово в ефірі Радіо Культура. А я постійно говорю, що ну, по дослідженням ми цього не бачимо, ми не бачимо розколів. І дійсно, зараз і моніторинг це підтвердив, те традиційне розмежування на схід і захід, яке постійно визначало і динаміку політичного життя, в тому числі і в принципі, те, як ми світ сприймали в Україні трохи по-різному, то зараз цих світоглядних і політичних розбіжностей немає. Немає поділу на схід і захід. Немає цього тим більше розколу. Тобто за традиційними нашими звичними нам ознаками розколу немає. Суспільство консолідовано і залишається висококонсолідовано. І не дуже успішні 20 військової точки зору 23-й рік нічого в цьому сенсі не змінив. Українська незалежність, свобода, автономія, самостійність, суверенітет є спільною цінністю для всіх українців і тут немає жодних істотних регіональних ознак. Ну, є там, може, там трохи виразніше, трохи менш виразно проявляється, але на рівні тенденції українці єдині в цьому питанні. То я б з цього почала. Єдине, що почали з'являтися, можливо, перспективні нові лінії розколів, не розколів, скажімо так, а поляризації громадської думки, це так. Вони зараз не регіональні, а скоріше пов'язані з тим, що різні люди по-різному проживають досвід війни.
Тобто досвідні такі моменти, так? Стоїть?
Досвідні, так, так, так. Зараз досвідні, безумовно.
Це дуже цікавий момент, і я би на цьому зараз трошечки зупинилася, а потім ще повернемося до того, що ви виявили, тому що я й сама дивилася і на дечому для себе зробила акцент. Якщо ви кажете, що немає такої поляризації, як була раніше, наприклад, там ми могли говорити про регіональні якісь моменти, або ставлення до незалежності, на щастя, однакове, до суверенітету, тобто все це залишається цінностями. Чому ми бачимо, це вже, напевно, питання до вас як до психологині, яка досліджує суспільство, чому ми бачимо в різних бульбашках. Ми ж усі люди різні. Якщо ми говоримо про соцмережі, наші бульбашки можуть бути різні, але десь ми потім бачимо цей перетин цих сварок, ми бачимо якісь там моменти, які, я не знаю, до 190 чи 300 коментарів інколи люди, якщо ми говоримо про соцмережі, доходять до того, як вони там рубаються на якусь тему. Чому ми це бачимо і чому тоді, коли фахівці опитують, цього не показують дослідження? Тому що ви говорите зараз про стан суспільної свідомості. Я нещодавно говорила про дослідження, яке проводив Національний інститут соціології, там та сама історія, трошки інакше звучало запитання, але воно теж не показує розколу і поляризації. І з багатьма фахівцями можна поговорити, як з соціологами, так з психологами, і ми от отримуємо, що цього немає. Чи не означає це, що люди все-таки кажуть те, що нормоприйнятно, чи це означає, що вони сваряться, а потім щось інше це означає? Словом, я сама почала тлумачити, вибачте.
Я думаю, що однозначно є відповіді тут навряд чи є. Ми можемо тільки дійсно висувати певні припущення і оцінювати їх там прогностичну точність. Я поставила інакше питання. Не чому ми бачимо конфлікти в своєму безпосередньому оточенні, в нашому живому середовищі, да, в тому числі в наших бульбашках, соціальних мережах. А чому ми цього не бачимо і саме в опитуваннях репрезентативних? Тут скоріше йдеться не про соціально бажані відповіді, які часто люди дійсно можуть надавати, тим більше в умовах війни люди можуть побоюватися висловлювати щиро свою думку. Але ми свою анкету так будуємо, що у нас є такі і приховані прийоми, трохи так намагаємося обходити цей імператив соціально бажаних відповідей. Тому ми більш-менш можемо бути впевнені в тому, що все ж таки момент соціальної бажаності відповідей впливає на результати мінімально. А на результати впливає те, що власне робить громадську думку громадською думкою. Коли часткові тенденції гасяться, а увразнюються навпаки такі загальні тенденції. Як ніби вектори складаються, якщо математичну метафору. В приватному житті ми можемо різноспрямованими бути, можемо мотивуватися різними мотивами, перебувати в різних станах, але десь, коли це проявляється на масштабі великих чисел, то якраз тоді найбільш виразні і спільні тенденції, вони проявляються, а те, що становить наш безпосередній досвід, в тому числі проживається як участь у цих конфліктних ситуаціях, незгоді, розпачі, там все таке інше, воно ніби гаситься. Я думаю, що так. Ми можемо, наприклад, проговорити про те, що може відчуватися і відбуватися з нами на побутовому рівні, да, на рівні індивідуальних біографій, на рівні міжособистісного спілкування. Цього ми не зможемо довести через дослідження, в цьому є недолік таких дискусій, бесід. Але це теж треба обговорювати. Да? Оскільки я психолог, і я маю і психологічне консультування, і з колегами спілкуюся, і дослідження ми робимо не тільки репрезентативні, а й такі більш сфокусовані на цільових аудиторіях, тому, в принципі, бачимо і такі ефекти більш, скажімо, партіальні, да, парціальні, тобто ті, які можуть не проявлятися в загальнонаціональних дослідженнях.
Тепер запитаю окремо про оці, можливо, моменти поляризації, які можуть бути з часом і які зараз ми можемо теж бачити, до речі, в цих дискусіях. Найпростіша проекція і найпростіше те, що побачити, це, звісно, хто де, куди виїхав, переїхав, доїхав, не доїхав, хто поїхав за кордон, хто лишився в Україні. І я це бачу в побутових розмовах, ці дискусії. І друга, звісно, дискусія – це хто мобілізований, хто не мобілізований, чия родина має досвід в родині військових, чия родина не має. Тобто це з того, що я бачу у побутових розмовах. Можливо, ваші дослідження показують щось інше.
Дослідження показують, принаймні щодо людей, які виїхали з України, абсолютно так і є. Ми питаємо своїх респондентів про їх ставлення щодо зовнішньої міграції і щодо внутрішньої міграції. Про внутрішню міграцію ми прям так прискіпливо питаємо, кілька питань ми ставимо, з різних боків ми це намагаємося промацати, цей феномен, так ніби провокуємо людей на відповіді різкі. Але бачимо, що ні, що зараз напруження між внутрішньо переміщеними особами і приймаючими громадами, воно не ескалюється, воно ніби навіть вщухає. Тобто люди пристосувалися жити в нових умовах, в нових спільнотах, один з одним. Цього такої гостроти цієї ситуації немає. Але загострюється ставлення до людей, які поїхали за межі України. Оце ми зараз бачимо в 24-му році, це точно. З чим це може бути пов'язано? Я сама для себе до кінця не можу пояснити. Мені потрібно додаткової розвідки, але я відчую і від інших колег, які займаються або фасилітацією конфлікту, або іншими дослідженнями, це всюди проявляється, всюди фонить. Оцей, скажімо так, Ну, якщо узагальнити, то негативне ставлення до тих, хто переїхав, може недовірливе, може трохи зневажливе. Ну, от тут щось таке намічається, певне розмежування. Я все ж таки поки собі пояснюю різними досвідами проживання війни, різними обраними стратегіями чи доступними стратегіями для того, щоб адаптуватися до війни. І нерівномірною ціною, яку ми сплачуємо. Хоча вона і там висока, і для людей, які поїхали, висока ціна цього рішення, ну тому що це відрив від родини іноді, від дому. Ну коротше, це теж не легка історія.
Так, воно теж неоднозначно, тому що навіть якщо ми говоримо про людей, які, наприклад, переїхали за кордон, ми знаємо, що є люди, які просто втратили все. Вони втратили все, наприклад, в окупації, вони втратили все під ракетним обстрілом, і їм просто фізично немає де жити. Тобто цей момент теж. Але я зараз запитаю, це дуже важливе запитання, і мені здається, що воно насправді до вас, тому що в побутових речах і в наших побутових розмовах це міряння досі триває, і, напевно, гострота цього травматичного переживання теж впливає. Але я лише нагадаю, що Світлана Чуніхіна з нами, вона політична психологиня, віце-президентка Асоціації політичних психологів. Ви слухаєте Радіо Культура, а я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Отже, пані Світлано, повертаємося до гостроти, та це моє припущення. Uh-huh. Гострота переживання, чи може бути вона різною? І чи, зрештою, має значення, чи впливає, от знаєте, оце об'єктивне сприйняття, ті втрати, які ми можемо порахувати? От хтось каже, у мене немає дому, і мені справді нема де жити, і чи живу я умовно в Литві, чи живу я в Ужгороді, якщо мені там країна Литва надає допомогу в адаптації, і я обираю це, а мого будинку в Херсоні вже немає. Чого ви тоді ставите до мене ці запитання? А хтось каже, наприклад, моя там квартира чудово собі стоїть у Тернополі, у ній живуть харків'яни, а я тим часом живу у Німеччині. І тут виникають питання, а у тебе ж немає от таких от втрат? Я зараз, оце те, що я назвала, це яскравий приклад, мені здається, так, якщо ми чесно говоримо, побутового обговорення, хто що втратив. Як ви ці речі пояснюєте як експертка?
Напевно, ну, по-перше, це можна розглядати як соціальне явище, чи ну, якесь таке масовидне, а можна розглядати як індивідуальне явище, да, як індивідуальне особливості, тому що різні люди по-різному переживають гори, втрати, все таке інше. Я не знаю, чи можемо ми сказати, що цей підхід такий егоїстичний, акцентувати увагу на вазі своїй втрати і нехтувати досвідом втрат інших людей, він панує. Я такого не можу сказати. Я можу сказати, що два є рівно проявлені, я б сказала, рівноправних, тому що це поміряти неможливо, але вони точно є в досвіді. Альтруїстичний спосіб, тобто підтримувати людей, які теж втратили, будучи сама чи сам людину, яка втратила багато. Да? Тобто втрати іноді нас спонукають до підтримки інших людей в горі, в біді, віддавати більше. Да? Коли ми втрачаємо, іноді парадоксальним чином нам важливо почати віддавати більше, так ми краще впораємося, проживаємо горе і долаємо цей досвід втрат. А є частина людей, які обирають для себе егоїстичний спосіб, да, і замикаються чи фокусуються лише на своїх втратах і блокують в себе цю здатність співчувати іншим людям. Можна було б розділити цей гіркий досвід, але люди обирають навпаки цей егоїстичний шлях. Це може бути пов'язано просто з характером людини, з її особистістю, а може бути з наслідком цього емоційного вигорання і браку просто ресурсів, тому що співчувати і бути здатним розділити чуже горе, ну чи це означає взяти на себе частину цього горя. Да? Ну, що таке ділитися переживаннями? Це брати на себе частину того, що відчуває інша людина. Що таке емпатія? Це здатність проникнути в стан людини, ну, і трохи прожити цей стан теж разом з нею. І в стані виснаження і вигорання люди просто втрачають ресурси. Немає цих ресурсів, щоб робити. Так? Нема що віддавати. То я б поставилася до цього так. Це не зіпсовані люди, чи це не прояв якоїсь там гранічної конфліктності чи наростання конфліктів в суспільстві. Хоча все, на, в принципі, протиріччя загострюється так чи інакше. Але з психологічної точки зору, мені здається, ну, як з соціально-психологічної точки зору, поки що все це не набуває такої драматичного забарвлення, що це веде до руйнування там соціальної тканини. Я поки що цього не бачу. Я бачу різні тенденції і до альтруїстичного проживання спільного, і до більш егоїстичного проживання, тобто різні люди застосовують те, що їм зараз доступно, щоб прожити цей важкий досвід.
Повертаючись до самого дослідження, я рада, що ми так отримали бодай побіжно, тому що розумію, що ефірний час обмежений, але от про те, що це не впливає поки що з того, що ви бачите на соціальну тканину, на якусь таку, я не знаю, глибинну довіру, так, все-таки. Так. Тобто ми це можемо.
До того, що значить бути українцем і до рішення бути українцем, в тому сенсі, в якому нація це, ну, до певної міри уявна спільнота, так. То угу. люди залишаються в цій спільноті і залишаються свідомо.
Ще тепер, повертаючись до самого власне настрою, та в прямому значенні цього слова, ви згадували про те, що доволі часто журналістки у вас запитують про те, чи наростає, наприклад, песимізм, або зневіра, або якісь інші почуття там зі знаком мінус, умовно кажучи. Що ви бачите в цьому напрямку?
Ну, ми бачимо тенденцію, якщо так узагальнити, ми бачимо ніби тенденцію на зниження цього мобілізованого, в психологічному сенсі мобілізованого стану, в якому ми перебували від початку повномасштабного вторгнення. Ну, це був парадоксально піднесений стан, ми були сповнені надії і впевненості в тому, що перемога буде за нами, що це буде, що це страшно, але не настільки страшно, що це буде довго, але не настільки довго. І ми на цій енергії, на цьому паливі жили, напевно, найважчі дні чи місяці війни і змогли адаптуватися до цієї реальності, в якій нам жити ще невідомо скільки. І зараз разом з цією адаптацією приходить це емоційне зниження. Да? Ну, більше немає цього екзальтованого очікування, ну, чи якогось там, немає цього піднесеного, ну, піднесено, напевно, я не знаю, як, щоб мене правильно зрозуміли глядачі. Ну, скажімо так, мобілізованого, енергійного, зарядженого настрою чи стану, в якому ми були.
Зараз але певне це і неможливо. Ну, тобто ж є якісь такі певні етапи, періоди, як ми на це
реагуємо. Це неможливо в тому сенсі, що це надто енерговитратно. Не може людина постійно жити на цьому. Ну, це ніби, ну, як метафору зараз я вам спробую застосувати, ніби емоційний допінг. І так не можна. Звичайно, це ненормально. Але настрої в поразці немає. Є знесилення, але немає внутрішньої згоди з тим, що ми програли. Тобто є намір так чи інакше продовжувати цей спротив у міру сил, які зараз залишилися, але немає відчуття, що все пропало, що ми програли, що все погано. Ну, все звичайно, не дуже добре, але це не демобілізує. Тобто у нас немає того мобілізаційного стану зараз, але у нас немає і стану демобілізації. Знову ж таки, я маю увазі психологічний стан. Тобто це, скоріше, я поки бачу адаптивні процеси, пристосування, розрахування ресурсів на тривалу війну, тривалу боротьбу, тривалий спротив. І це означає більш-менш економну витрату психологічних ресурсів, а це означає нездатність завжди перебувати в піднесному настрої. І, до речі, оцей песимістичний, що ми побачили, що істотно, помітно знизилися оптимістичні очікування щодо майбутнього. Ми питали людей, чи ви очікуєте, що надалі ситуація буде змінюватися на краще. Минулого року більше людей сказали, що так буде змінюватися. Цього року помітно менше. Але я думаю, що це скоріше не зневіра, а скоріше такий ніби механізм економії. Ми ніби страхуємо себе від майбутніх розчарувань, які можуть бути дуже енерговитратними і дуже руйнівними з точки зору опірності.
І, а може це бути реалізмом? До речі, от тут чому запитаю, бо доволі часто ми можемо побачити, я сама це слово вживаю, та, що ми намагаємося по-дитячому, не по-дорослому дивитися, там частина суспільства. Чи можемо ми говорити, що це якийсь такий етап дорослішання чи більш реалістичного ставлення?
Ну, мені важко поки послуговуватися категоріями дорослішання, недорослішання, тому що багато все ж таки явищ, які вказують на відсутність цього дорослішення. Тобто певні і політичні рішення, і громадянські вчинки, і позиція, вони все ж таки вказують на те, що, скоріше, на незрілість. Ну, знову ж таки, це, скоріше, поодинокі випадки, вони більше обумовлені або інституційною слабкістю, або виснаженням, яке нас штовхує найбільш, ну, такий до регресу певного, да, до зниження якихось здібностей, зниження по сходинкам розвитку ситуативно, да, то я поки не знаю. Це буде зрозуміло потім. І це буде зрозуміло з того, який спосіб опанування втрати, горя і роботи над помилками, яких було немало в цій війні і в тому, що передувало цій війні. Який ми спосіб оберемо всього цього. Якщо це буде зрілий спосіб, ми можемо сказати, так, війна нас змусила нас подорослішати. Насправді, діти теж можуть зустрічати біду. і бути в біді. І вони ніби да можуть вести, поводитися як дорослі, ну чи принаймні відмовлятися від певних радощів чи певних бажань, чи завмирати в якихось своїх дитячих проявах, перестати гратися. Але це не означає, що вони подорослішали. Це означає, що вони просто зустріли біду і пристосовуються до неї як вміють. То поки я утримаюся від таких висновків, в мене поки немає достатньо даних для цього.
Нагадую, що Світлана Чуніхіна з нами, політична психологиня, віце-президентка Асоціації політичних психологів. Це Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Тоді трошки таких питань з, скажімо так, забарвленням політичним, хоча ми можемо від української влади почути великою мірою, що в нас немає такого політичного життя, політичне життя заморожено, тому що переважна більшість тем стосується війни, але насправді це не так. Ми розуміємо, що існують певні політичні історії, які так чи інакше випливають, можуть бути і політичні відставки, і політичні призначення, і політичні сварки, може меншою мірою, ніж коли існує такий чіткий електоральний процес, але все одно це все якось існує. Що ви визначали умовно в політичній сфері? Симпатії, антипатії? І тут же принагідно запитаю, наскільки ви вважаєте релевантним настрої людей у фазі гострої війни? Наскільки вони, наприклад, можуть змінюватися там умовно після перемоги? Тобто, чи ті лідери, які зараз є лідерами суспільної думки чи лідерами симпатій, можуть просто, ну там, я не знаю, різко змінитися ці погляди і ці постаті?
Ну, вони, скоріш за все, різко зміняться, і те, що зараз функціонує як ставлення людей до влади, до постатей влади, дії, до рішень влади, не може сприйматися в класичному розумінні як політичні позиції чи політичне вподобання. Звичайно, в цьому сенсі політики немає, передусім тому, що є оця небезпека, яка трохи, ну, не трохи, а істотно впливає на сприймання влади як потенційного рятівника чи батьківської фігури. Ну, або зустрічі з нездатністю виконувати батьківську функцію чи функцію захисника, виникає це таке гостре відчуття фрустрації і гніву. Ну, коротше, все це не скидається на нормальний політичний процес. Хоча ми питали своїх респондентів, ми поставили їм запитання, якби для цього склалися там якісь законодавчі умови і вибори президента відбулися найближчим часом, це кого ви проголосували? Ну, звичайно, всі люди розуміють, що вибори президента в найближчий час не будуть, тому, знову ж таки, точність інтерпретації відповіді на це запитання, ну, вона обмежена. Але все ж таки певний розподіл ми отримали, ми його не оприлюднювали, поки не будемо оприлюднювати, але ми подивилися на те, як прихильники тих чи інших політичних діячів оцінюють поточну ситуацію, що з ними відбувається, які вони мають настрої, як вони сприймають те, що відбувається на фронті, як вони оцінюють перемогу і найбажаний сценарій перемоги, як вони ставляться до поновлення ядерного статусу України. Ну, коротше, весь спектр питань, які ми поставили, ми прогнали його через оцей фільтр політичних уподобань. Ну, маючи на увазі, що це трохи умовний фільтр. Ну, і побачили, да, картину, що, ну, звичайно, це логічно, що ті прихильники, ми їх так умовно називали прихильниками Зеленського, вони дійсно більш позитивно оцінюють те, що відбувається, мають більшу довіру, звичайно, до президента, до його рішень. І водночас вони більш радикально налаштовані щодо там гострих питань, наприклад, поновлення ядерного статусу, ставлення до колаборантів, ставлення до, наскільки я пам'ятаю, до тих, хто виїхав. Ну, коротше, в певних питаннях вони так налаштовані трохи радикальніше, ніж прихильники інших політичних постатей. Ну, і, звичайно, там, де є опозиція, наприклад, люди, які зазначили, що вони би обрали президентом Порошенка, там, ну, це трохи дзеркальна позиція. З принципових гострих питань вони почуваються скоріше розгубленими. Ну, там, ядерний статус, мобілізація, ставлення до переселенців. Ну, у них немає консолідованої думки, тобто там є 30-30-30, так розподіляються у них відповіді. Згоден, не згоден, важко відповісти. Ну, от з цим важко. А що стосується оцінок дій чинної влади, от там все однозначно і дуже радикально. Чинну владу не люблять.
Якщо говорити про ставлення до мобілізації, давайте спочатку, а потім ще є ці варіативність так званих переговорів чи ймовірних переговорів, але все ж таки спочатку до ставлення мобілізації, до мобілізації. Тут цікавий момент, тому що, звісно, що багато медіа повиносили в заголовок, от, власне, оце таке описове, те, що ви даєте в своєму дослідженні, що багато людей, там понад 50%, мені здається, сказали, що можна зрозуміти так, великою мірою тих людей, що уникають мобілізації. Ну, і далі уже частина аудиторії, на жаль, далі заголовків не читає. А я б хотіла, щоб ми все ж таки глибше в цій темі трошки поаналізували.
А тут насправді це є це і все. Ну тобто, ми як спитали, так і таку відповідь отримали. Uh-huh. Я хочу сказати, що частина нашого дослідження вона проводиться не в формі запитань, а в формі пред'явлення суджень, певних суджень, ну яких констатацій, да, чи втверджень. І ми питаємо, просимо наших респондентів сказати, чи вони згодні з таким твердженням, чи не згодні, чи важко відповісти. І про мобілізацію ми якраз питали, от в формі судження. Ми їх запитали, що людей, які ховаються від мобілізації, можна зрозуміти. Тому що помирати страшно. Ну, якось так ми спитали. І отримали 53% згодні. Ну, люди з цим погодилися, що їх можна зрозуміти, людей, які не хочуть йти на фронт, тому що помирати важко. Це і є буквально те, що ми отримали. Сказати, що це лояльність до ухилення не можна. Ну, тобто це в прямому сенсі те, то, ну, який вопрос, такий відповідь. Ми спитали, пред'явили ще інше судження. Соромно за чоловіків, які в той час, як на фронті вирішується доля України, ховаються від призову. І отримали так соромно 43%. Ну, тобто, це ну тут багато залежить від того, як поставлено питання, але ми свідомо поставили ну ніби такі полярні питання про страх і про сором. Ми так собі уявляємо, що це два основних драйвери зараз емоційні уставлені суспільства до мобілізації, і вони мають працювати разом. Вони обумовлюють складність цього питання, неоднозначність. Якби це було все однозначно, що, наприклад, це був тільки сором, і воювати було почесним обов'язком кожного чоловіка, у нас не було б цієї проблеми. Да, всі чоловіки пішли і все. А якби було це тільки страшно, то ми просто пішли б з фронта, капітулювали і все. У нас отака складна ситуація. Одно водночас і страшно і соромно. Тобто, і це ми якраз і підсвітили своїм дослідженням. Я не знаю, як це комунікувати на загал. Ми трохи ризикували, виносячи це на прес-конференцію, цю ідею. Але водночас ми це зробили свідомо, тому що нам, як психологам, зараз дуже не вистачає нормальної дискусії про мобілізацію. Нормальної, зваженої. Тобто, не вистачає, щоб суспільство просто розібралося з цим питанням без осуду, без вазгонки історичних настроїв, без залякування, без конспірології, без всього цього. Просто нормально роздивилися з тим, що де, в якій точці ми знаходимося, що з цим робити, в якому стані, що нам заважає, які ми маємо наміри щодо продовження боротьби. Чому воно зараз так, а не інакше. Тому ми свідомо все ж таки озвучили в тому вигляді, в якому ми поставили запитання, озвучили це на загал. Саме тому, що як психологи, ми розуміємо, що тут сьогодні важлива, як ніколи, дискусія відкрита. А є відчуття, що і соціологи обходять це питання осторонь. Принаймні, я думаю, що вони питають, але вони їх не оприлюднюють. Uh-huh. І мені це трохи прикро, що ніби ми ховаємося від цієї дискусії. Ми ховаємося не тільки від мобілізації певною мірою, так, а від дискусії про неї. Ну ніби страшно настільки, що і чи соромно, що ми навіть не можемо дивитися в цю сторону. А я хочу, щоб ми дивилися, що це треба проговорювати, інакше у нас немає пристойного виходу з цієї ситуації.
Залишайтеся з нами. Це я кажу нашій аудиторії, бо в нас є ще трошки часу. З нами Світлана Чуніхіна, політична психологиня. Це Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. Зараз ще одне питання про мобілізацію. Тому нікуди не йдіть.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Я вам дуже дякую, пані Світлано, за те, що ви проговорили про цих два моменти, пов'язаних із страхом і соромом. Можливо, дійсно, так страшно і так соромно, що навіть страшно і соромно говорити. І тут є, знаєте, для мене, як для журналістки, така важлива історія, тому що дуже часто ми говоримо, що проблема з мобілізацією, вона упирається в погану комунікацію, вона упирається в завищені очікування, які були підігріті не в останню чергу і представниками влади минулого року, 2023-го. І це все правда. Але це частина правди. Все-таки є і системні речі, є і повільні реформи, які, можливо, не відбуваються під час гарячої фази війни, але під час негарячої вони точно мали би відбуватися. Є величезне відчуття таке несправедливості, тому що велика частина людей просто є невидимими для системи, і вони залишаються незалежно від ухвалення, неухвалення закону, невидимими для системи. І це теж не вирішується в жоден спосіб, так? Такий нормальний або швидкий. Та? Тобто там є ціла купа дилем, і вони частково інституційні, і це можна робити. А великою мірою моральні, а моральні теж так, напевно, легко не вирішити. Тому тут, я не знаю, як ви бачите цю дискусію? От ви кажете, що її вам бракує. Хто би її мав ініціювати? Чи не запізно? Тому що якщо ми повернемося до цього закону, то з листопада його перекидають, як гарячу картоплину, і ніхто його не хоче ухвалювати, ні Верховна Рада, і брати відповідальність, і комунікувати ніхто не хоче. Це вже півроку. Я от просто думаю, що на тлі заяв президента ж про те, що росіяни на літо готують контрнаступ, ми досі думаємо, як нам підійти до дискусії. Трохи дико виглядає.
Тому і думаємо досі, що навіть при тому, що наскільки актуальним, гостро актуальним є це питання, ми так і не можемо приступити до його нормального обговорення. Саме тому, що воно вкрай складне. Саме тому. Вкрай складне в тому числі із моральної, з емоційної точки зору. І тут нікуди не дінешся від цього. І єдине, я сподіваюся на те, що, я не переоцінюю, звичайно, на наш медійний вплив, а в принципі будь-який вплив, але принаймні свою частину внеску в те, щоб почати про це говорити нормально, як про проблему, яка в принципі має якесь рішення. Тобто, ця проблема, вона вкрай складна, але це не означає, що тут не може бути прийняте нормальне, зважене, зріле рішення, з яким можуть погодитися всі люди, і яке може зняти оцю амбівалентність, цю суперечливість. Це протиріччя між страхом і соромом, наприклад. То на ваше питання, хто має ініціювати цю дискусію, чому б не ми? Чому б не ми з вами, наприклад, сьогодні? Так? Що нам заважає?
Так, це правда. Правда, і це вкотре, я би сказала.
Тут не може бути надто часто. Хай скільки треба буде про це починати говорити, стільки треба буде говорити, тому що це вкрай важливі речі. Їх не можна замовчувати, їх не можна вирішувати. Я не знаю. Дуже нездорова позиція зараз у президента Зеленського, психологічно нездорова. Да? Тобто вона, скоріше, деморалізує суспільство, тому що люди не розуміють, чого їм чекати. Чи їм чекати тотальних облав, чи їм чекати послаблення. І це неправильно. Навіть якщо люди не дуже прагнуть піти, взяти зброю в руки і піти на фронт, і там якось загинути, чи отримати важке поранення, це не означає, що вони, в принципі, не готові думати про це. Вони готові, але є певні там застереження, умови, страхи. З цим всім треба пропрацювати. А те, що зараз робить команда президента, це таке введення в оману, підвішення суспільства в такому непевному стані, коли ніхто не знає, як воно буде відбуватися, за яким принципом, чи це буде лотерея, чи це буде жеребкування, тобто ти вийшов на вулицю і тебе впіймали, не впадали. Це абсолютно шкідливе з точки зору моральної стійкості і психологічної стійкості ситуації. Людям не треба дати чіткі умови, щоб вони могли планувати своє життя так чи інакше. Навіть в найгірших ситуаціях люди мають розуміти, що відбувається, які у них є опції, як їм будувати своє життя, які їм рішення приймати. Зрозуміло, що тут щодо мобілізації особливих рішень та і немає опцій, так? Але ж вони не з'являються.
Я наведу приклад.
Але ця торгівля, вибачте, я вас трохи, ця торгівля навколо цього закону, 500 тисяч, ні, не 500, трохи менше, ці будуть призвані, чи ці не будуть. Це торг, розумієте? І це торг дає людям ніби відчуття, що воно ніби і може і обійтися, а може не обійтися. Це абсолютно найгірший спосіб комунікувати проблему мобілізації, який можна було собі уявити, він зараз втілюється в життя. І це жахливо, направду.
Я погоджуюся абсолютно тут з вами. Просто приклад малесенький зовсім, коли ви кажете, що люди намагаються планувати доволі часто навіть у найгірших умовах життя. Це, наприклад, описано в біографії Джона Маккейна, де він описує, коли він потрапив у полон, він намагався спланувати своє життя, щоб вижити там 6 років, якщо не помиляюсь, у полоні. Приклад. Ми всі абсолютно різні, і ми не можемо знати, як ми будемо діяти в тих чи інших дуже складних життєвих обставинах, але це просто приклад того, як людина у там невимовних обставинах намагається спланувати своє життя, чи якось там розрахувати свій ресурс, щоб можна було вижити, і інколи буває, що це вдається насправді.
Тільки так і вдається вижити в умовах високого ризику і невизначеності. Так.
На сам кінець.
Але ж Маккейн був в полоні ворогів.
Так.
А українські громадяни живуть на своїй землі при своїй владі. Чому нам приходять на думку саме такі приклади? Ну, чому ми беремо, за приклад, досвід людей, які були в заручниках? Ну,
так,
це
я, власне, тому
розумієте?
І кажу, ну, підвищуючи, так би мовити, градус обставин, так?
Це не має бути. Українці не мають бути в заручниках. Вони мають бути хазяїнами, господарями своєї долі. От, а зараз вони їх перетворили на заручників, і це жахливо, це неправильно.
На сам кінець тоді, і це запитання корелюється з попередньою темою, без сумніву, тому що ми бачимо, що те, що стосується опору російській агресії, є консенсус. Тобто, так чи інакше, може бути страх і сором стосовно мобілізації, але такий магістральний напрямок – це все-таки опір російській агресії.
Так,
правильно?
Так, так, безумовно, абсолютно, без жодних зауважень, нарікань. Так.
Тобто ця дискусія, ну я так собі припускаю, що якби ця дискусія була такою нормальною в суспільстві, а не цим торгом, а не маніпулюванням, не гойданням на емоційних гойдалках, то 500 тисяч, то не 500, то економічне бронювання, то без бронювання.
Це взагалі ж страшне.
Це страшні якісь історії, так. То мені здається, що ця би розмова мала би вивести нас як громадян на розуміння того, що якщо є консенсус щодо опору, то цей опір має забезпечуватися різними ресурсами, включно з людськими.
Ну, це розуміння є, але ніхто ж цього не... Ну, люди це чудово розуміють. Люди не розуміють, що їх, як їм планувати свою долю, що їм робити, як бути. Як і все. А те, що це людські жертви, це те, що це війна ведеться не зброєю, а людьми, ну це всі розуміють. Тут дискусії немає.
Угу.
Дискусія, як нам, яку нам стратегію виробити в умовах важкого морального вибору, так? Ну, наприклад, в тому числі.
Угу.
Моральний вибір я маю на увазі жити чи померти, да? Ризикувати собою чи ні, йти не на фронт чи не йти. Ну, це важкий моральний вибір, і він має сенс тільки в тому випадку, якщо він колективний і проговорений. Це не, ну, війна не ведеться одноосібно. Війна – це колективна дія. І як така, вона тільки може бути здійснена. Зараз у нас немає ресурсів, чи здатності, чи інструментів, чи інститутів для забезпечення такого колективного обговорення, яке і є, власне, інструментом забезпечення цієї колективної дії. Зараз відбувається щось інше, ніж комунікування.
Дякую вам дуже. Будемо вважати, що цією розмовою ми теж долучилися до дискусії, до початку, до продовження. Немає значення, просто це такий наш камінчик, та в цей будинок, будемо вважати так. Дуже вам дякую. Світлана Чуніхіна, політична психологиня, кандидатка психологічних наук, віце-президентка Асоціації політичних психологів, була з нами на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.